ምዕራፍ 9 ሳውል ግና ነቶም ደቀ መዛሙርቱ ጎይታ ህቀትሎም የኢሉ እና ጠለቀ ናብቲ ሊቀ ካህናት ከደ ዝኾነ ይኹን ነቶም መገዲ ጎይታ ዝስዕቡ ሰብኡትን ኣንስትን እንተረኸበ ድማ ኣኣሲሩ ንኢየሩሳሌም ከምፅኦም ዘይኽእሎ ናብተን ኣብ ደማስቆ ዘለዋ ኣባይቲ ጸሎት ኣይሁድ ዝበጽሕ ናይ ፍቓድ መልእኽቲ ካብኡ ለመነ ኪኸይድ ከሎ ኸዓ ናብ ከተማ ደማስቆ ቐረበ ብሃንደበት ድማ ካብ ሰማይ ብርሃን ኣብ ዙርያኡ ኣንጸባረቐ ናብ ምድሪ እውን ወደቐ ሳውል ሳውል ስለምንታይ ተሳድደኒ ዚብል ድምፂ እውን ሰምዐ ንሱ ድማ ጐይታይ መን ኢኻ በሎ ጐይታ ኸዓ ኣነ እቲ ንስኻ እተሳድዶ ዘለኻ ኢየሱስ እየ በሊሕ ነገር እንተ ረገጽካ ንርእስኻ እዩ ዚገደግካ በሎ ንሱ ኸዓ ፈሪሁ እናንቀጥቀጠ ጐይታይ እንታይ ክገብር ትደሊ ኣሎኻ በሎ ጐይታ ድማ ተንስእ እሞ ናብ ከተማ እቶ እንታይ ክትገብር ከም ዚግበኣካ እውን ኣብኡ ኺነግሩኻ እዮም በሎ እቶም ምስኡ ዝነበሩ ሰብ ድማ ድምፅና ሰምዑ ገለ እኳ ብዘይምርኣዮም ደንጽይዎም ደው በሉ ሳውል ከዓ ካብ ምድሪ ተንስኡ ኣዒንቱ ቋሕ ኣበለ እንተኾነ ኺርኢ ኣይከኣለን ስለዚ ብኢዱ መሪሖም ናብ ደማስቆ ኣእተውዎ ከይረኣየን ከይበልዐን ከይሰተየን ድማ ሰለስተ መዓልቲ ገበረ ኣብ ደማስቆ ከዓ ሓደ ሃናንያ ዝስሙ ወደ መዝሙር ነበረ ንእኡ ጐይታ ብራእይ ሃናንያ ኢሉ ጸውዖ ንሱ ኸዓ እኔኹ ጐይታ ኢሉ መለሰ ጐይታ ኸዓ ተንስእ እሞ ናብታ ቕንዕቲ ተባሂላ እትጽዋዕ መገዲ ኺድ ሳውል ዚበሃል ሰብኣይ በዓል ጠርሴስ ይጽልሎ እሞ ኣብ ቤት ይሁዳ ድለዮ ንእኡ እውን ንስኻ ኬድካ ኢድካ ኣንቢርካ ኸምዚ ርኢ ኽትገብሮ ምዃንካ ብራእይ ገሊጸሉኣለኹ በሎ ሃናንያ ኸዓ ጐይታይ ብዛዕባ እዚ ሰብኣይ እዚ ኣብ ኢየሩሳሌም ንቕዱሳንካ ኽንደይ ክፉእ ከም ዝገበሮም ካብ ብዙሓት ሰሚዐ ኣለኹ ኣብዚ ድማ ነቶም ስምካ ዝጽውዑ ዅሎም ከኣስር ካብ ሊቃነ ካህናት ስልጣን ሒዙ መጺኡሎ ኢሉ መለሰ ጐይታ ግና ኪድኣ እዚ ሰብኣይ እዚ ኣብ ቅድሚ ኣሕዛብን ነገሥታትን ደቂ እስራኤልን ስመይ ኪጸውር ዘለዎ ናተይ ሕሩይ ኣቕሓ እዩ ምእንቲ ስመይ እውን ክንደይ ብዙሕ ሓሳረ መከራ ኺቕበል ከም ዚግብኦ ኸርእዮ እየ በሎ ሃናንያ ኸዓ ኸደ ናብ ቤት እውን ኣተወ ኢዱ ኣብ ልዕሊኡ ኣንቢሩ ኸዓ ሳውል ሓወይ እቲ ኽትመጽእ ኸለኻ ኣብ መገዲ ዝተራእየካ ጐይታና ኢየሱስ ክትርእን መንፈስ ቅዱስ ክመልኣካን ናባኻሊኢኹኒ በሎ ብኡብኡ ኸዓ ኻብ ዒንቱ ኸም ቅራፍ ዝበለ ረጊፉ ወደቐ እሞ ረኣየ ተንስኡ እውን ተጠምቀ ምግቢ ምስ በልዐ ድማ በርተዐ ሳውል ከዓ ምስቶም ኣብ ደማስቆ ዝነበሩ ደቀ መዛሙርቲ ንቕሩብ መዓልቲ ተቐመጠ ብኡብኡ ድማ ኣብ ቤት ጸሎት ኣይሁድ ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ እዩ እናበለ ሰበኸ እቶም ዝሰምዕዎ ዘበሉ ዅሎም ከዓ እዚ ደኣ እቲ ነቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ነዚ ስም እዚ ዝጽውዑ ዅሎም ዘጥፍእ ዝነበረ ዶ ኣይኮነን ናብዚ መጺኡ ዘሎ ስነኣቶም ኣኣሲሩ ናብ ሊቃነ ካህናት ምእንቲ ኺወስዶም ዶ ኣይኮነን እናበሉ ተገረሙ ሳውል ግና እናበርትዐ ኸደ ነቶም ኣብ ደማስቆ ዚቕመጡ ዝነበሩ ኣይሁድ ከዓ ኢየሱስ ብሓቂ እቲ መሲሕ ከም ዝኾነ እናረድአ ኣፎም የትሕዞም ነበረ ብዙሕ መዓልቲ ምስ ሓለፈ ድማ ኣይሁድ ንሳውል ኪቐትልዎ ሓቢሮም ተማኸሩ ንሱ ግና ኪቐትልዎ ከም ዝተማኸሩ ፈለጠ ንሳቶም ከዓ ምእንቲ ኺቐትልዎ ነቲ ኣፍ ደጌታት እታ ኸተማ ለይትን መዓልትን ይሕልውዎ ነበሩ እንተኾነ እቶም ደቀ መዛሙርቲ ብለይቲ ወሲዶም ኣብ ከፈር ገይሮም ብቐጽሪ ኣውረድዎ ሳውል ናብ ኢየሩሳሌም ምስ በጽሐ ኸዓ ናብቶም ደቀ መዛሙርቲ ኺሕወስ ፈተነ ንሳቶም ግና ወደ መዝሙር ምዃኑ ስለ ዘይኣመኑ ዅላቶም ፈርህዎ በርናባስ ግና ተቐቢሉ ናብ ሃዋርያት ኣምጽኦ ጐይታ ኣብ መገዲ ኸመይ ኢሉ ኸም ዝተራእዮን ከም ዝተዛረቦን ኣብ ደማስቆ ኸዓ ብስም ኢየሱስ ከመይ ገይሩ ብጥብዓት ከም ዝመሃረን ነገሮም ኣብ ኢየሩሳሌም ከዓ ተቢዑ ብስም ጐይታ እናተዛረበ ምስኣቶም የኣቱን ይወጽእን ነበረ ምስቶም ግሪኽ ዚዛረቡ ኣይሁድ ከዓ ይዛረብን ይከራኸርን ነበረ ንሳቶም ግና ኺቐትልዎ ደለዩ እቶም ኣሕዋት ምስ ፈለጡ ድማ ናብ ቂሳርያ ኣውረድዎ ናብ ጠርሴስ እውን ሰደድዎ سلزخاء اتا اب كلا يهودان غليلان سماريان زنبرت بيت كريستيان سلام رخيبات هانصت بفرحات اغزابير نات ملالستن بمنفس قدوس نات صنان عتن كا بزحت يتروس ناب كلو خيزور كلو نابتوم ابلدا زينوبرو قدوسان ون ورده ابو خاء كاب شومونت عامت حيزو اب عراس زدقسه حدا اينيا زسمو لموسب اي رخبه يتروس دما اينيا ኢየሱስ ክርስቶስ ይሕውየካሎ ተንስ አራትካ አንጽፍ በሎ ንሱኻ ቡኡን ቡኡ ተንስአ አብልዳን አብሳሮንን ዝነብሩ ሁሉም ከአ ንኡር ዮም ናብጎይታ ተመልሱ አብ ከተማ ኢዮጵያ ድማ ጣቢታ እትበሃል አማኒት ነበረት ትርጉሙ ድማ ዶርቃስ ማለት ዩ ንሳኻ ሰናይ ምግባርን ምጽዋት ማሃብን እተዘውትር ነበረት በትቅነቲ ሐሚማ ሞተት ሐጺቦም ድማ አብ ደርቢ አንበሩዋ ከተማ ለዳ ጠቃ ኢዮጵያ ነበረት እቶም ደቀ መዛሙርት ከአ ጴጥሮስ አብልዳ ከመዘሎም ሰምዑ ክልተ ሰባይ ሊኢኾም ቀልጢፉ ኺመጾም ለመንዎ ሽዑ ጴጥሮስ ተንሲኡ ምስኣቶም ከደ ናብኡ ምስ በጽሐ ድማ ናብ ደርቢ አደየብዎ ሁለነተን መበለታት ከአ ኣብ ጠቃኡ ደው ኢለን እናበኸያ እቲ ዶርቃስ ብሕይወት ምስኣተን ከላ ብኢዳ ትገብሮ ዝነበረት ቀመውሽን ክዳውንትን ኣርኣያኦ ሽዑ ጴጥሮስ ንኹሎም ንግዳማ ውፂኡ ተንበርኪኹ ጸለየ ናብ ትርየሰኣ ቁሊሕ ኢሉ ድማ ጣቢታ ተንስኢ በላ ንሳ ድማ ኣዒንታ ቋሓብ በለት ንጴጥሮስ ረኣየቶ ተንስኣ ኸኣ ኾፍ በለት ንሱ ኸኣ ብኢዱ ሒዙ ኣተንስኣ ነቶም ቅዱሳንን ነተን መበለታትን ጸዊዑ ድማ ሕያው ገይሩ ኣብ ቅድሚኦም ደው ኣበላ እዚ ኣብ ኵሉ ኢዮጵያ ተፈልጠ ብዙሓት ከኣብ ጐይታ ኣመኑ ጴጥሮስ ድማ ኣብ ኢዮጵያ ምስ ሓደ ቁርበት ዘልፍዕ ስምዖን ዝስሙ ሓያሎ መዓልታት ተቐመጠ